torpaqların mənəmsiyi öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq Radiosunu Türk Satda dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türk Satda dinləyin.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilişidir. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə Azərbaycanda mülkiyyət hüququnun necə qorunmasından danışacağıq. Qonaqlarımız, studiyada qonaqlarımız insan hüquqları üzrə Maarifçilik İctimai Birliyinin rəhbəri İradə xanım Cavadova və hüquqşünas Vəfa Rüstəmdir. Xoş gəlmisiniz, mən hər ikinizi salamlayıram. Belə bir yəqin tıxacda, belə bir vaxtında gəldiniz. Adətən bizim son vaxtlar verilişlərimizə vaxtında qonaqlar gəlib çata bilmir. İradə xanım, siz daha çox istəyirdim, həm bizə danışmışsınız dəfələrlə, amma yenə də istəyirdim. Azərbaycanda mülkiyyət hüquqları necə qorunur? Bax, hal-hazırda ki, vəziyyət necədir? Yəni, yəqin ki, əlinizdə olan bir məhkəmə işləri də var, şərtlər də var. Bəli. Necə qorunur?
İndi əslində, bilirsiniz, bax, mülkiyyət hüququ dedikdə biz gərək bölək bu mülkiyyət hüququnun. Həm istifadə hüququ olan və bir də sərəncam vermə hüququ olan mülkiyyətdən əgər biz danışırsa, burada həm dövlət reyestrdən çıxarış olan mülkiyyətdən biz söhbət açacağıq yəqin ki və digər tərəfdən öz başına tikilə adlandıran mən hesab edirəm ki, onlar da mülkiyyətdədir, lakin qanunlaşdırılmış. Bax, belə bir tendensiya var ki, bəziləri hətta mülkiyyətində olan, yəni dövlət reyestrdə çıxarış olan mülkiyyətdə görürsən ki, bir çox problemlərlə həmin vətəndaşlar rastlaşırlar. Digər tərəfdən öz başına tikilə olan da bir xeyli digər problemlərlə üzləşirlər. Amma daha çox köçürmə hallarına biz rast gəlirik və uzun zamandır ki, köçürdülmələr baş verir Azərbaycanda və bu yeni layihələr alınır, yollar tikilir və yaxud hansısa bir məsəl üçün indi son zamanlar bilirsiniz bir ara qış bulvarı idi, o bitdi. Bəli. Və çox qalmaqallı oldu. Bəli, digər tərəfdən Bayraq meydanında xeyli problemlərlə vətəndaşlar üzləşdi, bir çoxları məhkəməyə getdi, bir çoxları ümumiyyətcə məhkəməyə qoşulmadı, yəni xeyli problemlər mövcuddur. Daha hazırda Ağşəhər layihəsi gündəmdədir. Bəli, Xətai rayonunda və artıq ölçülər gedir, gedib gəlirlər, çox müxtəlif sumalar, yəni qiymətlər deyilir, hardan götürülür o qiymətlər, mənim xəbərim yoxdur. Digər tərəfdən indi Şaxdağda bilirsiniz ki, bəli, orada da insanların xeyli hüquqları pozulur.
Hətta belə ki, bir müddət torpaq... bir kampaniyada başlamışdı hüquq müdafiəçilər ki, ora gedən adamlara müraciət eləmişdilər ki, bəs orada insan hüquqları pozulur,
bəli,
mülkiyyət
hüquqları
pozulur.
Orada bu yaxınlarda mənə demişdilər ki, 24 manat təklif olunur insanlara bir sot torpaq üçün. Yəni, valla, mən bunu ancaq talançılıq adlandıra bilərəm. Çünki insanların pay torpaqları da onların hansı bir ümidləri var. Mən başa düşürəm, orada ola bilsin ki, turizmin inkişafı üçün gözəl bir layihə var. Çox gözəl. Biz buna etiraz etmirik. Amma vətəndaşın hüququ pozulmamalıdır. Onun ədalətləri ümumiyyətli ona kompensasiya verilməlidir. Amma insanların əlindən zorla torpağın alınması və yaxud indi digər məsələlər var ki, bir çox torpaqlarında kənd təsərrüfatı təyinatlı adı ilə icra hakimiyyəti başçılarının çox xeyli
hansı formada alınır? Bax, mülkiyyəti hansı formada müdaxilə olunur?
Məsəl üçün,
dövlət ehtiyacları deyirlər.
Bəzən dövlət ehtiyacları deyirlər. Bilirsiniz ki, dövlət ehtiyacı da elə hər o layihənin həyata keçirməsi dövlət ehtiyacı deyil. Dövlət ehtiyacı üçün üç məqam var. Yəni, o dövlət sərhəd boyu yolların çəkilməsi, nə bilim,
kommunikasiya
xətlərinin, bəli, və yəni sənaye bekri və s. Yəni, üç kateqoriya var ki, hansına ki, dövlət ehtiyacı üçün ayrılan torpaq sahələri var. Və hətta belə olanda da o demək deyil ki, bu torpaq, bu tutalım, bu teritoriya dövlət ehtiyacı üçün nəzərdə tutulub və vətəndaşın əlindən bu ev və yaxud mülkiyyət alınmalıdır və istənilən qiymət. Xeyr, belə bir şey yoxdur. Qanunvericisi birbaşa göstərilir ki, hətta dövlət ehtiyacı üçün olanda da onun bazar qiymətində müəyyənləşdirilmiş pul ödənilməlidir. Hələ bir üstə 20% əlavə pul ödənilməlidir. Onun köçürülməsi üçün dövlət tərəfindən onun köçürülməsi təmin olunmalıdır.
Azərbaycanda necədir bəs? Bax, indi prezident çıxışlarında bir iki dəfə dedi ki, mən özüm də demişəm, hər kvadrat metrinə 1500 manat. Yəni, mən səhv edirəmsə, yəni, bundan yuxarı pul
verilmir. Prezident 1500 manat demir.
Bir dəfə, yəni prezidentin
Bəli, olub. Yəni, ona yəqin ki, məruz eləyiblər mi? Bilirsiniz, mənim üçün çox gülməlidir. 1500 manat hardan götürülüb?
Hardan götürülüb? Vəfə xanım, hardan götürülüb? Bax, hüquqi baxımdan əsaslandırırlar mı bu qiyməti?
Əslində, bənəd məlum deyil ki, o 1500 manat necə götürülübdür. Və hesab verirəm ki, əslində bu hesablamalar zaman, məsələn, şəhər mərkəzində evlərin kvadratı 5000 deyə 4000 manata biz ala bilərik, düzdür? Yeni tikilən evlərdən və onlara 1500 manat vermək harca ədalətsizlikdir. Və hər birinin bazar qiyməti nəzərə alınır. Biz mən bu yay Amerikada oldum, şəhər planlaşdırılması və bu mövzuda getmişdik. Biz orada görüşdük keçirirdik bələdiyyələrlə. Məsələn, sual verdim ki, sizdə necədir? Necə verirsiniz siz bu kompensasiyaları? Mən dedilər ki, bu çox bizdə az hal olur. Bir misal şəklə bir mülk vardı 500 min dollara. O 2 milyon dollar istəyirdi. Dedim, nə qədər verdiniz? Dedim, məhkəmə müraciət elədi və biz ona 1 milyon verdik. Baxmayaraq ki, bazar qiymət, həqiqətən real bazar qiymət, onlarda da bizimki kimi deyə də, yəni həqiqətən düzgün ekspertiza 500 min təyin eləmişdi. Ona 1 milyon verilər. Çünki insan təkcə onun daşının, divarının, kvadratının yox, həm də onun çəkdiyi o mənəvi, ondan sonra onun bir sosial şəbəkəsi var, qonşusu var. Pul olmayanda gedib ondan bir dənə çörək alır. Məsələn, mağazadan
dağıdırlar, bax,
onun bir məktəbli dostlar var, bağçaya getdiyi bir bağçası var uşaqlarının, həkimi var, saç ustası var. Onun bir sistemi dağılır. Və biz sadəcə onun bir kərpicinə, daşına pul vermək, o da düzgün deyil. Yəni, o qədər orada nəzərə alınır. Ən azından bizim vətəndaşların çoxu deyir ki, mənim kvadratımı heç olmasa düzgün verginə ki, mən burada eyni qədərin ala bilim. Hələ mənəvi tələblər qoymurlar. Yenə də.
Amma İrada xan, bax, sizcə bu Vəfa xan Amerikadan misal gətirdi, yəni 500 minlik bir mülkə görə 1 milyon məhkəmə iddiaları. Azərbaycanda da varmı belə məhkəmə iddiaları?
Xeyr, xeyr, Azərbaycanda yoxdur. Azərbaycanda qiymətlər çox belə anlaşılmaz, yəni hardan götürülməyə, yəni mənbəyə bəlli olmayan bir qiymətlər peyda olunur. Yəni bu yaxınlarda bilirsiniz, bu NZ sakinlərindən bağlı sizə çəkilmiş.
Bizdə də reportajlar
var. Düzdür, o onların orada dövlət reyestrindən çıxarışları yoxdur. Amma həmin insanlar 30 ildir ki, orada yaşayır, 35 ildir ki, orada yaşayır. Artıq nəvələri var insanların və yaxud gəlin köçən var, gəlin gedən var və s. Yəni bir mühitləri var. Bir artıq onlar bir çevrədir. Yəni
hamı qohum qardaşdır.
Bəli, bəli. Və onlara 150 manatdan 300 manata kimi pul təklif olunur. Yəni hələ bir minnətlə bu təklif olunur.
Hətta İradə xanım, üzr istəyirəm, mən də oradan lap ilk dəfə reportaj hazırlamışdım. Onlara məhkəmə çıxarışı, mən məhkəmə qətnamələrinə baxmışdım ki, hər kəs öz evini söksün.
Bəli, bəli, öz vəsaitləri hesabına evləri sökülsün və bilirsiniz, acınacaqlı odur ki, onlar məsəl üçün dövlət məmurları ilə bir neçə görüşdə olmuşdular. Şəxsən mən özüm də həmin görüşün birində olmuşdum. Orada neft şirkətinin bir nümayəndəsi andaman elədi ki, siz nə danışırsınız, bunlar sökülməyəcək, yəni bu elə belə pərdələnmiş bir məhkəmə qətnaməsi, siz qətiyyən narahat olmayın. Və o vaxta kimi ki, artıq icraçı qapını döyür və icra sənədi təqdim edir ki, mən icra etməliyəm. Yəni icranı necə etməliyəm? deməli, mən durub baxmalıyam, sən də evi sökməlisən.
Bu dövlət məqsədi üçün sökülən ərazidir, yoxsa necə?
Xeyr, bəlli olmuyor. Bu niyə neft şirkəti iddia edir ki, bu torpaqlar mənimdir, bu mühafizə zolağını pozub, biraz artıq başqa yerdə tikib, yəni mən hesab edirəm ki, bu mənim torpağımdır və bu sökülməlidir. Və bilirsiniz, heç bir sənədlər də ortaya qoyulmur. İndi hələ bu bir mübahisə məsələsidir. Halbuki həmin cəmaat, yəni burada ayrı seçkilərə də məruz qalırlar da, deyirlər ki, Əzizbəyov metrosunun yanında bu cür bizi kimi evlər var idi, dövlət reyestrindən də çıxarış yox idi. Onlara 1200 manat verdilər, 1300 manat verdilər. Bizə niyə 150 manat verirlər? Yəni insanlar haqlıdır. Yəni uzun müddət orada yaşayıblar, kommunal xidmətlərini ödəyiblər. Yəni şotçiklər, sayğaclar qoyulub, onlardan pul alınıb, telefon xətləri var. Özü də ki, ora gəlib orada vaxtı ilə tikinti aparanda da elə belə aparmayıblar axı. Onlar ora hansı
bir vəsaiti qoyublar. Bax, bu məsələlərdə, bu mülkiyyət məsələlərində indi siz dediniz, yəni ümumi götürəndə bu prezident də 2011-ci ildə bir məsələ qaldırdı Bakı şəhər hakimiyyətindəki.
Qanunsuz tikililər qanunlaşdırılsın.
Amma mən yəni belə bir şey deyim də, əslində qanunsuz tikili adlandırılması düzgündür. Yəni sənədsiz evdir.
Sənədsizdir.
Təbii ki, bu adam gedib kiməsə pul verib, yaxud da kiməsə icazə alıb, bu hamısının
Bəli, hamısı icazədir. Bizim Bakıda, Azərbaycanda ümumiyyətcə icazət, hətta regionda belə icazəsiz hər hansı bir tikilini mümkün deyil etmək. Yəni qeyri-mümkündür.
Əlbəttə,
çünki yəni, sən bugün əgər bir maşın ora daş gətirirsənsə, həmən günü yarım saatdan sonra ilk növbədə sahə müvəkkili gəlir. Birinci o gəlir, deyir ki, bəs bu xeyirli olsun və xeyirli olsun elə bilə getmir. Yəni, onun kimi ora pul ödəməlisən. Ondan sonra bələdiyyəsi gəlir, ondan sonra icra nümayəndə adam göndərir. Yəni, hətta orada neft şirkətinin heç bir adiyyəti olmadığı halda, əgər yaxında haradasa neft şirkətinin qurumu varsa, o da gəlir.
Demək, bu qədər xeyirliladan sonra,
bəli, bu qədər xeyirliladan sonra, bu da deyir ki, artıq mənə dövlət bütün nümayəndələri gəldi, xeyir dua verdi. O da başlayır tikməyə. Bu da bir günə tikmir ki, bu evi, hətta bir otaqlı evi bir günə tikmək qeyri-mümkündür. Ya təbii ki, onun yoxsa adətən də bu cür evləri imkansız ailələr görsən tikirlər. Onlar bir aya, iki aya evi tikib qutarır, yığışır, yaşayır. Və ondan sonra üstündən bir 10 il keçəndən sonra, 20 il keçəndən sonra bunu gəlib buradan didərgin salmaq istəyəndə təbii ki, vətəndaş deyir ki, bu mənim mülkiyyətimdir, amma sənəd yoxdur. İndi mən sizə bir başqa misal gətirmək istəyirəm. Siz bilirsiniz, Sulutəpədə nə cür evlər var? Qəşəng villalar var, yəni imkanlı adamlar da deyib. Amma orada heç birinin sənədi yoxdur. Yəni Sulutəpə uzun müddətdir ki, mən uşaq idim hələ, deyə bilərəm ki.
Əlbəttə, bilərək gedəndə yolun sağında.
Bəli, sənədləşmə aparılmır indiyənə kimi. Onda dövlət axı, dövlətin öhdəlikləri var. Dövlət niyə soruşmur ki, hakimiyyət niyə soruşmur ki, bu insanların sənədləri niyə qaydasında deyil? Niyə sənədləşdirmə aparır? Burada vətəndaşın günahı yoxdur. Burada məmurun günahı var. İndi mən sizə bu yaxınlarda bir misal gətirəm. Yasamalda inşaatçılar metrosunun yanında, orada da belə xüsusi evlər mövcuddur. Nənə rastlaşmışam. Demək, evin reyestrdən çıxarışı var. Amma indi tutalım ki, bu 200 kvadratdır, amma torpaq sahəsi 300 kvadrata əhatə edir. Bir az artıqdır, ya indi bir sot, ya yarım sot torpağa aiddir. Demək, reyestrdən çıxarışı var, amma torpağa sənəd verilmir. Niyə verilmir? Bu uzun müddətdir burada yaşayır. Məhkəmə sərəncamını və məhkəmə qətnaməsindən əldə edib tutalım qeydiyyatını və s. Amma orada Dövlət Əmlak Komitəsi deyir, yox olmaz. Reyestrdən çıxarışı var, çox gözəl, amma altındakı torpaq mənimdir. A, belə şey olmaz axı, bunda torpaq islahatları haqqında qanun var. Yəni, bunun tikilisinin altında əgər yarım sod artıq bir nəsə bir şey varsa, yəni bunu artıq məhkəməyə də vermək olmur. Son bu ilə kimi, 2013-cü ilə kimi, əgər məhkəmə qaydasında həmin torpaqları sənədləşdirmək olurdusa, artıq 2013-cü ilin avqustundan bu yana o da mümkün deyil. Çünki bütün hakimlərə tapşırıq verilib ki, torpaqla bağlı sənədləşmədə vətəndaşın xeyrinə bir qərar verilməz. Yəni, bu absurd bir məsələdir. Yəni, əgər burada artıq məmur Əmlak Komitəsinin tərəfindən, bax, bu məmurların vəzifə səlahiyyətlərinin aşmasıdır. Yəni, bu tapşırığın verilməsi, tələb qoyulması, yəni, bu qeyri-qanunudur təbii.
Mən Vəfa xanım, sizə söz verməmişdən əvvəl istəyirdim bizim həmkarımız bir araşdırma aparıb, ondan qısaca bir reportaj var. Elə qış parkı ətrafında olan bir ailənin danışdıqlarıdır. Yəni onun da evin özü evdə olmayanda gəlib söküblər və onun hesabına köçürülən pulu da indiyəcəyini götürməyib. Mən istəyirəm ona qulaq asaq, oradan müəyyən suallarımızda olacaq, onlara cavab verərsiniz.
Bugünkü gündə şəhərin mərkəzində mənim mülkümü söküblər, mənə yataqxanada yaşamağı məsləhət bilirlər. Mən icra hakimiyyətinə dəfələrlə müraciət etmişəm. Cənab Abutalıbovun qəbuluna düşmək qeyri-mümkündür. Onun köməkçilərinin qəbulunda olmuşum. Onlar isə deyir ki, sən müqabilə bağlamsan, pulu qəbul etmirsən. Mən sadəcə olaraq tərcübəsizliyim, əmlak məsələlərinə anlayışım olmadığına görə müqabilə bağlamışam. Verilən məbləğ də 0 qəpiyinə qədər bankdadır. Heç nəyə əlb olmamışam. Onlara irad tutanda ki, sizin verdiyiniz məbləğ həddindən artıq aşağıdır. Mən ondan yaşayış sahəsi ala bilmirəm. Bugünkü əmlak bazarında mənə məsləhət bildilər ki, get yataqxanaya da yaşa.
Leyla Həsənovanın yaşadığı binanın yerində indi qış parkı salınıb. O, Heydər Əliyev adına sarayla Azərbaycan Dövlət Dram Teatrının arasında yerləşən ərazidə mülki plana düşən azı 3000 ailədən biridir. Mülklərinin hər kvadratına 1500 manat kompensasiya təklif olunub. Leyla Həsənova deyir ki, bu məbləğlə razılaşmayıb, amma evini ondan xəbərsiz söküblər.
2012-ci ilin oktyabr ayında gəldim, gördüm, ev yoxdur, əşyalarla belə. Evin yaşayış sahəsi 16,2 kvadrat idi. Bir otaqlı mənzil idi. Özümə münasib idi, yaşayırdım, mən qan eləyirdi. Amma bugünkü gündə mən kirayədə yaşayıram. Mən orada çox varlı olmayan özümə münasib əşyalarım var idi. Stol idi, stol idi, tikiş maşını idi. Heç nə mən götürməmişim oradan, heç nə. Heç bir sınıq stəkan da görməmişim. Sınıq stəkan da görməmişim. Gəldim, gördüm, yoxdur. Dəfələrlə bu haqda müraciət etsəm də nəinki kömək, heç maraqlanan belə olmayıb. Bu barədə 10 dəfə Respublika Prezidenti cənab İlham Əliyevə, 6 dəfə Heydər Əliyev Fondunun Prezidenti xanım Mehriban Əliyevaya, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə dəfələrlə müraciət etməyimə baxmayaraq, bugünkü günə qədər mən kirayədə yaşayıram. Verilən məbləğlə heç bir yaşayış sahəsi tapa bilmirəm. Əgər yaşayış sahəsi tapıramsa, çox təmirsiz vəziyyətdə olur və bu təmirə mənim maddi imkanım çatmır ki, bu aldığım yaşayış sahəsini təmir edim.
Leyla Həsənova 16 kvadrat metrlik mənzili müqabilində 24 min manat kompensasiya alıb. Bu məbləğlə Bakıda ev tapa bilmir. Deyir ki, bir otaqlı təmirsiz mənzillər şəhərin hansı ərazisində yerləşməsinə görə 40-60 min manat arasında dəyişir. 24 min manata ən yaxşı halda şəhərin kənarında sənədləri qaydasında olmayan həyət ev ala bilər.
Xüsusi reportajlar.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilişidir. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Qonaqlarımız hüquqşünas, insan hüquqları üzrə maarifçilik İctimai Birliyinin rəhbəri İrəli xanım Cavadovadır və digər hüquqşünasımız Vəfa Rüstəmdir. Onu da qeyd edeyim ki, mən veriliş boyu əgər suallarınız olarsa bizə 050-744-1017 mobil telefonuna SMS göndərə 436-7742 nömrəli telefona zəng vura bilərsiniz. Bir də efir ətşarəsi Azadlıq Radiosu elektron poçtuna məktub yaza bilərsiniz. Mövzumuz Azərbaycanda mülkiyyət hüququ ilə bağlıdır. Mülkiyyət hüququ Azərbaycanda necə qorunur? İndi hal-hazırda bax bu xanım bir nümunə olaraq qış parkının yerində əvvəl ev olub və maraqlı bir məsələ odur ki, qadın evdə olmayandır. Həm razı olmayıb, yəni ona verilən qiymətlə, hər kvadrat metrinə 1500 həm də yəni hesab eləyib ki, bu pula heç bir yerdə ev ala bilməyəcək. İkincisi də bu adam evdə olmayanda bunun evini söküblər. Vəfa xanım, hüquq baxımından, yəni bax bu qadının hansı, yəni qadına qarşı, yəni bax hansı hüquqlar pozulub?
Ümumiyyətlə, birinci ondan başlaya bilərik ki, biz qış parkının tikilməsi bizim dövlət ehtiyacına aid deyil. Yəni, dövlət ehtiyacına aid deyilsə, mülkiyyətçilərin daha yüksək təminatları var qanunvericiliyə, konstitusiyaya əsasən. Yəni, o müqavilə əsasında və şəxsin istədiyi, yəni onu məcbur eləmək olmaz, hətta onu bazar qiymətinə satsın. Onun 16 kvadrat metrlik evinə görə 160 mində lap 200 mində pul alma hüququ var. Çünki orada dövlət ehtiyacına söhbət getmir. Sırf iki tərəf arasında istəyir o dövlət orqanı çıxış eləsin, istəyir burada özəl mülki münasibətlərdə, mülki müqavilədən söhbət gedir. Yəni, orada o qiymət məsələsində konkret olaraq demək olar ki, xanıma qarşı haqsızlıq oldu. İkinci məsələ onun ev əşyalarına söhbət. Bu, ümumiyyətlə, beynəlxalq hüquqda tamamilə qadağan olmuş bir qaydadır. İstəyir dövlət ehtiyacı olsun, istəyir dövlət ehtiyacı olmasın. İnsanın əşyalarını məhv eləmək, onun əmlakını məhv eləmək, bu cinayət bizim Azərbaycan Respublikasının cinayət məcəlləsindədir. O əmlakın məhv olmasına görə məsuliyyətdir nəzər. Bu təəssüf ki, heç bir yəni məsuliyyət daşıyan şəxslər bu cür cəlb olunmurlar və cəzalanmırlar. Yəni ki, onun bu hətta o müqaviləni könüllü bağlaymışdısa da belə bir hüquqları yoxdur idi dövlət orqanı. İkinci müqavilə ilə bağlı, o müqavilə mən hesab edirəm ki, etibarsızdır. Yəqin ki, İradə xanım mənə razılaşar.
Niyə etibarsız hesab edir? Onun malıdır.
Çünki xan dərhal mən belə başa düşdüm ki, o etiraz edibdi.
Bəli.
Başa düşmədiyini bildiribdi. Və buna da
hətta
puldan da bəli istifadə eləmibdi. Və bunu məhkəmə qaydasında da mübahisələndirib və bütün bu proseslərdə
nə nail ola bilər bax o xanım? Pulu götürməyib bankdan hesabdan və indi də narazıdır.
Azərbaycan şəraitində mən bu sualı
əslində məhkəmə mübahisəsi yaratmalıdır xanım. Məhkəməyə müraciət etməlidir və öz hüququnu müdafiəsində, yəni təbii ki, qeyri hökumət təşkilatları yəqin ki, kömək edərlər ona. Biz də hazırıq, çünki imkansız ailədir, mən belə başa düşdüm. O tələb etməlidir. Xanım sadəcə ehtiyat eləyir ki, artıq qış parkı da salınıb, artıq evlər də köçüb, kimlərsə pulunu alıb, kimlərsə pul almayıb. Çünki mən bildiyim qədər orada elə bir adamlar olmuşdu ki, 3000-dən almışdı.
İlk alanlar bəli, bəli
amma var sonralar artıq orada bir xeyli hüquq pozuntularına yol vermişdi. Yəni xanım tələb etməlidir və Avropa Məhkəməsinə kimi bu iş gedə bilər. Ola bilsin ki, bəlkə razılaşarlar, yəni Avropa Məhkəməsiz də ona bir evlə təmin edərlər. Yəni bunun üçün biraz mübariz olmaq lazımdır, mübarizə aparmalıdır. Bir çoxları bunu etmir Kəmal müəllim, əfsuslar olsun ki. Çünki insanlarda məhkəmələrə etibar qalmayıb. Bəzən çox ədalətsiz qərarlar gördükləri üçün məhkəmələrə üz tutmaq istəmirlər.
Ümumiyyətlə, bu mülkiyyət məsələsi ilə bağlı bir məhkəmənin udan varmı? Bax, mən kompensasiya almalıyam.
Bəli, bəli, var. Mən hesab edirəm ki, bəli, var. Və bunu etmək lazımdır. Etməyəndə daha çox pisdir. Çünki o sonra müddəti ötürür, sonra artıq müdafiə hüququ çox zəif olur. Yəni, bir çox addımlar atıla bilmir. Bəzən görürsən ki, birinci instansiya məhkəməsinə gedirlər. Hansı hüquqşünaslar pulsuz xidmət göstərilir, kömək edirlər. Amma tərəf uduzan kimi artıq istəmir apellyasiya məhkəməsinə getmək. Yəni, bunu etməməlidirlər. Əslində, insan öz mülkiyyəti üçün mübarizəsinə axıra kimi davam etməlidir. Onda o xanıma, məsəl üçün, şəhərin mərkəzində 1500 manat təklif olunur. Absurd bir şeydir. 1500 manata şəhərin mərkəzində heç nə tapmaq mümkün deyil. Yəni, halbuki, indi bax o Ağşəhər layihəsi ilə bağlı bizə bir sahibkar müraciət edib, ona da deyiblər ki, biz sənə 1500-dən verərik də indi, belə bir qərar var 1500-dən. O da yazıq dəhşətə gəldi.
Amma orada 700-800 manat verirlər mən
səhvimə. Yox, bilirsiniz necə, bu sahibkardır, bu obyektdir. Deyir ki, mən istəmirəm pul. Sən mənə bu cür obyekt ver elə bu territoriyada. Əslində, haqlıdır sahibkar.
Ümumiyyətlə, İradə xanım, necə olmalıdır? Bax, o qanunda tənzimlənir bu məsələ, məsələn, mülkiyyət hüququnda filan da ki,
yerin təmin olmasın.
Hə, bəli, mənə buradan köçürürlərsə Səbail rayonuna müsaadə.
Bəli, o şərt
qoya bilər. Səbail rayonuna da verməlidirlərmi? Yəni, mənəcər tələb eləsəm.
Köçürmə belə olmalıdır. Yəni, bütün beynəlxalq öhdəliklərdə də o götürür. BMT konvensiyasında da o göstərilir ki, dövlət, əgər biz konvensiya qoşulmuşuqsa, dövlət bu insan hüquqlarını pozmamalıdır. Həmin şəraitdə evi, bax, məsəl üçün, bunun evi təmirlidir. Düzdür, bu təmirli ev istəyir. Həmin territoriyaya yaxın bir yerdə istəyir. Çünki bunun məktəbi var, bağçası var, çevrəsi var, dükkanı var, yaşlı insanlar var ki, yəni 50-60 yaşından sonra şəhərin mərkəzindən günəşli də yaşaya bilmir. Bilirsiniz, bəzən biz belə məsələni qoyanda deyirlər ki, hökməndir şəhərin mərkəzində yaşamaq. Axı, nəyə görə dövlət məmuru şəhərin mərkəzində yaşaya bilər? Bu sadə vətəndaş şəhərin mərkəzində yaşaya bilməz. Yəni, onda bir qərar çıxartsınlar ki, şəhərin mərkəzi boşaldılır. Yəni, belə qıraq insanlar burdan evlərini satsınlar, münasib qiymətli satsınlar, geçsinlər.
Bir də, Qafa xanım, bir də bax, bu elə İradə xanım, siz də o suala cavab verərsiniz. Bir də bax, indi burada danışılır. Bir dövlət istifadəsi üçün boşaldılan torpaqlar. Yəni, bu nə deməkdir? Yəni, dövlət istifadəsi üçün. Bu deməkdir ki, pulu...
Xeyr, o demək deyil. Dövlət ehtiyacı üçün nəzərdə tutulanda o demək deyil ki, əvvəla mən ona görə dedim ki, bu 1500 manat hardan çıxıb. Əgər dövlət ehtiyacı üçün mülkiyyət alınırsa, yani bu satın almadır. Bəli. Satın alma necə baş verir? Ya bu elə deyir ki, mən sənə 1500 manat verirəm. Belə bir qərar var. Elə bir şey yoxdur axı. Bizim qanunvericiliyimiz var. Satın alma məsələsi var. Bilirsiniz necə? Hətta dövlət ehtiyacı üçün bu mülkiyyətçidən o yerə alırsa, ən azından o notariat kontorunda görməlidir ki, həmin yerdə, həmin o evin yanında, ətrafında o ev neçəyə satılır.
Yəni demək istəyirəm ki, bəzən haqq qazandırılır ki, bu dövlət ehtiyacı üçün götürülür, bu qiymətlə razılaşır.
Tamamilə haqsızdır. Yəni o satın alma prosedurları var. Onların keçəndən sonra bütün o mülkiyyətçi öz sübutlarını təqdim edəndən sonra ki, burada tutalım bir otaqlı 100 mindir, 150 mindir, notariusdan da götürə bilər, notariat kontorundan da sorğu verilir, alınır. Ondan sonra düzdür, sonuncu Nazirlər Kabinetinin qərarı olur. Axı Nazirlər Kabineti də nəyəsə əsaslanmalıdır. Mən şəhərin göbəyində yaşayıramsa, mənim evimin qiyməti 300 mindirsə, hökumət onu mənə necə 30 min təklif eləyə bilər? Əslində dövlət ehtiyacı üçün alınsa da belə.
Bu prosedurlarda da bizim qüsurlar var. Məsələn, xarici Avropa praktikasını götürək. Alınmadan əvvəl, məsələn, tutaq ki, Nəqliyyat Nazirliyi yol çəkmək istəyir. Gəlir vətəndaşa o Avropalılara söyləyir ki, mən bu evini almaq istəyirəm və onlar bərabər tərəfli. Hələ dövlət ehtiyacı yoxdur. Nazirlər Kabineti və s. onların səlahiyyətli orqanı qərar verir. Əvvəlcə o deyir ki, mən sənə bunu bu qiymətə almaq istəyirəm. Yəni bərabər, məsələn, mən vətəndaş başqa vətəndaşı bu evimi necə sataramsa, o cürə bərabər müqavilə bağlanılır. Yox, əgər vətəndaş razılaşırsa, onda onu alır və yolunu çəkir. Tutaq ki, bu vətəndaşları razılaşdırdı və bir-iki nəfər vətəndaş qaldı. O müraciət edir, məsələn, bizdə deyək ki, Nazirlər Kabinetidir bu. Müraciət edir Nazirlər Kabinetinə ki, bəs mən buranı almaq istəyirəm və əsaslandırmalı. Mən bu yolu ancaq, məsələn, filan ərazi Sovetskin içindən keçirtsəm, bu daha yaxşıdır, daha sərfəlidir və başqa yolu mümkün deyil. Bu, məsələn, boru kəməridir, bu boru kəməri buradan keçməlidir, bunun başqa yolu yoxdur. Yəni, alternativləri bütün ölçüb biçir, iqtisadi bütün ölçüb biçir, bunu əsaslandırır. Nazirlər Kabinetidir, okey. Mən sənə razılaşdıram. Ondan sonra o razılaşmayan şəxslərlə artıq ikinci, yəni mərhələdə dövlət ehtiyacı təsdiq olunandan sonra yenə gedir o danışıqlar,
razılaşmalar
olmalıdır.
O da
olmalıdır,
yenə, amma bizdə yenə də razılaşmasa, baxmayaraq ki, artıq bilir ki, 100% dövlət ehtiyacıdır, biraz təzyiq var. Üçüncü mərhələyə keçir. Məhkəmə. Hı. Məhkəmə də qərarın verir ki, məsələn, bizdə necədir? Bizdə artıq dövlət ehtiyacı qərarı var, Nazirlər Kabinetinin qərarı var, dövlət ehtiyacı. Vətəndaş bunun başqa yolu yoxdur, bu söküləcək və ondan sonra alan orqan başlayır ondan kontakta edilir.
Hətta Vəfa xanım, mən bir dəfə bu Füzuli meydanında evlər söküləndə, mən oradan reportaj hazırlayanda, hətta orada sakinlər qeyd elədilər ki, bizə deyirlər ki, bura dövlət ehtiyacı və yaxud hansısa ehtiyacı üçün köçürülür. Amma bizə göstərməyiblər o Nazirlər Kabinetinin qərarını.
Yoxdur, elə bir qərar yoxdur.
Sadəcə sözlə demişlər.
Faktdır və orada çünki orada dövlət ehtiyacı üçün nəzərdə tutulmamışdı. Bu ictimai bir məsələ idi, tam park salınırdı.
Amma göstərməmişlər vətəndaşlara
ki. Çünki elə bir sənədlər əslində əgər o sənədlər ortaya çıxardısa, onu məhkəmədə mübahisələndirmək olardı. Hətta biz elə indi mən dövlət ehtiyacını qoyuram bir kənara. Kamran müəllim, orada xeyli problemlər var. İndi həmin o situasiyadan bəhrələnərək bəzən görürsən ki, tikinti şirkətləri insanlara bax belə əziyyət eləyirlər. Özləri özəl şirkət olaraq hansısa bir bina tikəndə orada köçürmə məsələləri onların özlərinə həvalə olunur Bakı İcra Hakimiyyətinin tövsiyəsi ilə və onlar da həmin vətəndaşı qorxuzaraq deyirlər ki, onsuz da 1500-dən yuxarı pul yoxdur və şəhərin mərkəzində onları 1500-dən köçürmə niyyətindədir.
Plan, bu addım necə atılır? Bax, mən müşahidə elədiyimiz bizim həmişə də yazırıq, görürük. Yəni, bir də görürsünüz ki, böyük bir məhlədir, bir tikinti şirkəti gəlib.
Bəli.
3-4 qonşu ilə razılaşır, başlayır evin bir tərəf, ərazini bir tərəfdən sökməyə. Misal üçün, bir binanın bir neçə, belə deyək, bəli, mənzili olur. Sökülür. Amma digərlər qalır və kommunikasiya kəsilir falan və belə məcbur olunur.
Məsələn, əslində bu tamamilə qanunsuzdur. Tamamilə qanunsuzdur və insanlar yenə də deyirəm, bununla bağlı hətta tikintini dayandıra bilərlər. Məsəl üçün o sərəncam verməlidir. O sərəncamını göstərməlidir ki, bunun sərəncamı var tikintinin aparılması üçün. O sərəncam verilə bilməz, çünki əvvəlcə razılaşma olmalıdır. Sökülməyə vətəndaş hamısı bir-bir razılığını verməlidir. Amma biz nə görürük? Heç bir vətəndaşla anlaşılma olmur, razılaşma əldə olunmur. olur. Söküntüyə vətəndaş icazə vermir. Amma bir məsəl üçün vətəndaşa daha yaxşı təklif olunur, yəni yaxşı məbləğ. Ola bilsin ki, o da razılaşır. Onun evi sökülür və artıq digərlər üçün faq qabağında qoyurlar. Digər insana çox üzrəm ki, amma vətəndaş hüquqi savadı olmadığı üçün artıq elə bilir ki, bu söküntüyə başlayıb və bir də görsən ki, çoxları nə qiymət verirlər, onunla razılaşır və çoxlu köhnə evlər var ki, insanlar fikirləşirlər ki, artıq köçdələr daha yaxşıdır. İndi kim dirənib qalırsa, yəni məncə o udur.
Var mı eləsi, yox da, məsələn, Füzuli meydanda qaldı Nəsim, mı dirənib qalan?
İndi Nəsimi məhkəməsinin yanında bir şirkət evi söküb, bir çox qonşuları köçürdüb. Orada cəmi-cümi iki qonşu qalıb. Və o iki qonşu dirənib ki, mən buna razı deyiləm. Onlar da demək tikinti şirkəti verib onları məhkəməyə, tikinti şirkəti verib vətəndaşı məhkəməyə və absurd məsələ odur ki, tikinti şirkəti, yəni bizim reallığımız budur. İddiada qoyur ki, ekspertiza təyin olunsun. Yəni məhkəmə ekspertizası təyin olunsun. Onlar qiyməti müəyyənləşdirsin. Axı bu absurd bir məsələdir. Və mən təəssüf edirəm ki,
vətəndaş özü deməlidir, yoxsa vətəndaşın dediklərini bax Vəfa xanım Samirxanın nümunəsini verir.
Ekspertizanın ona nə ixtiyarı var ki, ekspertiza təyin olsun? Mən mülkiyyətçiyəm. Bax burada Vəfa xanım demiş ki, mənim 16 kvadratım var. Və mən bu 16 kvadrata 160 min pul istəyirəm. Mən mülkiyyətçiyəm. Bax mənə Nəsimi bazarının yanında yaşamaq o 16 kvadratda çox rahatdır.
O iki anı fərqləndirək mən dəqiqləşdim. Dövlət ehtiyacı olanda bazar qiyməti və üstündə bir
20%.
Məsələn o Amerikadan mən misal gətirdim, o eminent domain dövlət ehtiyacını nəzərdə tutur. Amma indi müzakirə edildiyimiz məsələ
özəldir.
Özəl şirkətlər, özəl şəxslər arasında olan məsələdir və orada heç bir bazar qiymətindən söhbət gəlməz. O nə qədər
mən bu razılıq. Əslində bu razılıq əldə olmalıdır.
Amma necə olmalıdır Bayraq
xanım?
Vətəndaşın evi sökməyə gəliblər, deyirlər ki, burada özəl struktur.
Bildiriş verməlidir. Bəli. Yəni ona bir izah eləməlidir, ona hörmətlə yanaşmalıdır. Bilirsiniz necə? Təzyiq etməməlidir. Tikinti şirkəti minnət eləməli, xahiş eləməlidir ki, ay mülkiyyətçi, mən sənin evinin burada sökülüb, burada bina inşa etmək istəyirəm. Ya mülkiyyətçi deyə bilər ki, sən mənə ev tutursan, 5 il, 4 il, 3 il, mən burada kirədə qalıram. Sən bunu inşa edəndən sonra mənim filan mərtəbədə, filan təmirli ev təqdim eləyirsən və məni ora köçürdürsən. Bir variant bu ola bilər. Digər tərəfdən o deyə bilər ki, yaxşı, sən bunu sökürsən, tikmək istəyirsən, mən də o birisi binada daha yaxşı şəraitli, daha böyük kvadraturası olan ev istəyirəm. Ya onu mənə alırsan, yəni al mənə ora köçürd, mən də ora köçüm, sən də evi tik. Və yaxud mən bu kompensasiyanı istəyirəm, bu qədər pul istəyirəm. Yəni o da normal, real qiymət istəyir. Vətəndaş əslində 100 min dəyərində olan evinə 1 milyon istəmir. Halbuki istəyə də bilər. Yəni sən bunu onda tikmə.
Ola bilsin 5 min, 10 min yuxarı aşağı.
Yəni o, da, məsəl üçün, indi bu saat bizə təklif olunan məbləğ, o vətəndaşa təbliğ olunan məbləğ 60-65 civarındadır. Vətəndaş da gedib ev tapıb özünə, iki otaqlı. O da 100 minədir. Amma biz araşdırma aparmışıq ki, o territoriyada 110 min manata satılır ev.
Həm də Vəfa xanım, bax, üzr istəyirəm, siz bilmirəm, sahəni araşdırmamısınız, amma bizim müəyyən yazılarımız olub. Bu, Bakı şəhərinin ərazisində, bilirsiniz, torpaqlar kateqoriyalar üzrədir.
Bəli, kateqoriyalar.
Yəni, birinci kateqoriya, ikinci kateqoriya. Yəni, hal-hazırda bax, bizim bu studiyanın yerləşdiyi yer, səhvləmcə, ikinci kateqoriyadır. Yəni, Səbari rayonun ərazisi tamamilə birinci kateqoriyadır. Yəni, orada torpağın bir sotu 300 min, 400 min. Bəli. Hələ bir neçə ilə əvvəl idi. Yəni, demək istəyirəm ki, bəs necə olur? Yəni, buna imkan verən nədir, bax, vətəndaşı belə əzmək, onun həm pulun kəsmək, həm mülkiyyət hüququndan məhrum eləmək. Buna səbəb nədir? Yəni, bax, necə olur ki,
bilirsiniz necə, məmur öz başına alınır.
Bunu eləyə bilir.
Digər tərəfdən, heç bir məmur indiyənə kimi bununla bağlı cəzalandırılmamışdır. Hər hansı bir düzgün sənəd olmayan təqdirdə, əgər Bakı İcra Hakimiyyəti buna tikintiyə icazə verirsə, sərəncam verirsə, bunu araşdırmırsa, heç bir məmur indiyənə kimi cəzalandırılmamışdır. Ona bir hansı bir hətta töhmət belə verilməmişdi. Yəni, bu insanlar, bu tikinti şirkəti də, burada əslində korrupsiya halları da çoxdur. Məsəl üçün, torpaq üçün nə qədər pul verir, o üçün nə qədər icazə üçün nə qədər pul verir.
Yəni, hamısı bunun üzərindədir, bunun hamısı, buradan qalmalar.
Bəli, mən hesab edirəm ki, hamısı bunun üzərindədir. Əgər tikinti şirkəti, sahibkar bunları etməsə, o doğrudan da hansısa qanun çərçivəsində o torpağı ala bilsə, o söküntü işlərini normal həyata keçirə bilsə, vətəndaş məmnun qalar. Çünki o ora-bura xərclədiyi pulları, vəsaitləri vətəndaşa təqdim edər, normal söküntü işlərini aparar və
əslində bəlkə də o cavabdeh qurumların da məsələ qaldırmaması bəlkə də o korrupsiya ilə bağlıdır.
Yəqin
ki,
onlar məhkəmələrin müstəqil olmaması ilə bağlıdır. Məmur bilsə ki, son nəticədə o məhkəmə qarşısında cavab verəcək. O bəsdir.
Adətən Vəfa xanım, bu məhkəmələr qeyd edilirlər Azərbaycanda, yəni daha çox deyilən odur ki, siyasi məsələlərdə müstəqil deyirlər, onlara sifariş falan. Yəni bu ki tikinti məsələsidir.
Bu ki bu mülkiyyət də çox siyasiləşibdir. Bizə bizneslən hökumətdə birləşibdir. Məsələn, son zamanlar bir yəni halda müşahidə olunur, qəza vəziyyətində olan binaların alınması. Yəni nazirlik əmrini verir ki, bu qəza vəziyyətindədir bina, oradan sökülsün. Əhali sökürlər, yəni o mənzil məcəlləsinə uyğun. O da təzə seçən deputatlar mənzil məcəlləsində onu əlavə elədilər təzə mənzil məcəlləsində. Buradan sökürlər, oradan da onu gətirirlər başqa tikinti ilə öz biznesləri, tikirlər orada binaları və biznesinə hökumət birdir. Məhkəmələr müstəqil deyil və başqa bir yəni problemimiz var. Bizim şəhər planlaşdırmamız yoxdur. Şəhər planı olsa, məsələn, şəhər planlarına görə hər kəs bilsə ki, məsələn, 10 ildən sonra bu ərazinin sökülməsi var, o daha az və acınacaqlı keçə bilər. Mən sizə bir dənə Amerikadan misal gətirmişəm.
Nümunələr həmişə maraqlı olur.
San Fransiskada biz olanda, siz hal-hazırda basaz SV, San Francisco Triplanning.org saytında, onlarda mən bugün girdim, hər həftənin 4-cü günü şəhər bələdiyyəsinin City Hall'da adresini yazıblar. Vətəndaşlar gəlib yaxınlaşıb şəhərin planını müzakirə edirlər. Bunların 71-ci ildə səfirəmirəmiz ümumi planı, baş planı və şəhər mərkəzinin 87-ci ilin planı var idi. Və o hal-hazırda modernləşdirmək üçün onun müzakirələri gedir. 2030-cu ilə qədər gedəcək bu. Bugün 2014-cü ildə və 2009-dan bunun draftı layihəsi hazırdır. Və vətəndaşlar, mən dururam, gedirəm City Hall-a, deyirəm, mən fikirləşirəm ki, məsəl üçün, bizim küçədə tutaq ki, bir nə belə karusel olsa yaxşıdır. Burada yaşılıq zonası olsa yaxşıdır. Yəni, onları böyük bir 200 vərəqlik layihə veriblər. Onu səhifəli bilməm, o istəsəniz baxa bilərsiniz, yəni vətəndaşlar. Ki, orada planlaşdırma var. Artıq əhəli bilir ki, orada nə olacaq. Məsələn, sökülərsiz söküləcəkmi, olası olacaqmı. Bizim hələ Bakının
Bakıda hamı 87 içində ki, bugün bura söküləcək.
2005-ci ildə artıq vaxtı bitmiş bir planı var və ondan bəri bununla bağlı heç bir və bizim tikinti və şəhər salma və tikinti məcəlləmizin 13-cü maddəsi var, ictimai məlumatlar verilmədi, özü 13-cü maddədir. İctimai
çox maraqlıdır ki, Konstitusiyanın 13-cü maddəsi də mülkiyyət
hüququ, hə. Və 30-cu maddəsi var həmin o şəhər salmada ki, Nazirlər Kabineti bu ictimai müzakirələrin qaydasını müəyyən etməli idi. Onu da artıq bilməm, sentyabrdan
təhvil verməli idi.
Neçə aylar da üstündən keçibdi, yəni deadline-lar da ötübdü və heç bir qaydalar hazırdır. Bunlar da olsa, yəni özəl şəxslər tikir əlbəttə ki, bu binaları. Amma şəhər planına uyğun tiksə, insanlar bir 30 ildir müzakirə edirlər, 10 ildir müzakirə edirlər, bilirlər ki, yəni, bu bina yəni nə olacaq? Daha rahat keçir olmasa.
Əslində bizdə tikintilər hamısı plansız keçdi. Bir ara bilirsiniz, belə bir boom yarandı və tikinti işləri...
Hətta siz Radıxam yadınızdadır, yol tikintilərlə bağlı.
Bəli, bəli.
Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidməti əsaslandırmışdı bizim radioda ki, biz körpüləri ona görə tendersiz elanı tikirik ki, gecikirik. Vaxt gedir, falan, bax, belə bir...
Amma bilirsiniz, bu yenə o körpülər də plansız olur və bir
şəhər ancaq,
təbii şəhər ancaq körpüdən ibarət olmamalıdır və onun bu strateji bir plan hazırlanmalı idi. Körpülərlə də bağlı, perixodlarla bağlı, məsəl üçün bizim o Əzbəyəf yoluna gedəndə bir aeroport yolunda orada perixod yoxdur, keçid yoxdur, orada çox insanlar əziyyət çəkirlər, yəni orada tez-tez də qəzalar olur, avtomobil qəzaları baş verir.
Örüşlü keçidlər var bir iki yerdə təbii ki.
Çox azdır. Yəni bunlar hamısı planlı şəkildə olmalıdır, amma bizdə olmur. Bizdə əvvəlcə yolu tikirlər. O yolu tikib qutarandan sonra adamlar düşür ki, kanalizasiya xətti çəkilməmişdi. Yəni Gəncəkdə bilirsiniz, o neçə aylarla o periodlar, o nə bilim,
təbii ki, bağlandı. Bu məsələni yumoristik verişlərdə bir neçə dəfə.
Bəli, yəni belə olmur. Və yaxud digər məsələ, mən çox üzr istəyirəm, o Moskovski prospektdə yol boyunda gördünüz də o qəşəng evləri üzlənmişdi.
İradan, bax elə mən sizə bir şey deyim, çox üzr istəyirəm, sizin sözünüzü kəsdim. Bax bu indi Heydər Əliyev prospekti.
Bəli, Heydər Əliyev
keçmiş Moskva prospekti. Bax burada hal-hazırda bir neçə il əvvəl üzlənmiş Aqlay pültələrlə çölü, hər bir yeri, yəni tavanı düzəldilmiş.
Bəli, bəli.
Sonradan indi artıq o evləri başlayıblar sökməyə. Bir hissəsini söküblər Heydər Əliyev mərkəzinin tərəfində.
İki boşalıb.
Tamamilə sökülüb artıq. Yəni orada bina yoxdur indi. Amma maraqlı bir məsələdir. Yəni mən oradan iki dəfə də keçəndə görmüşəm. Orada əvvəlki kimi belə deyək, evlər söküləndə hay-küy olurdu falan. Bu adamlar yoxdur. Yəni belə deyək, şahidçilər yoxdur. Və mən orada bir iki nəfərdən öyrəndim ki, orada bilmirəm nə dərəcədə doğrudur. Yeni sanki bir taktika seçilib. Adamlara həm kirayə pulu verilir, həm də artıq onlarla müqavilə imzalanıb ki, biz burada 7 mərtəbəli binalar tikiləcək.
Və siz köçüləcəksiniz.
Köçülə də bilərsiniz. Kim istəmirsə keçsin. Başqa yerdə alsın, pulla verilir.
Kəmrəməm, əslində Gənclik metrosunun yanında prezident iqamətgahı tikiləndə də elə bir şey olmuşdu. Bilirsiniz, orada ki, bina söküldü və insanlara kirə pulu verildi. Hı. Onlar kirədə qaldılar və evlər tikiləndən sonra onlar həmin öz evlərinə köçürdülər.
Köçmə olub da artıq.
Bəli, bəli, köçmə olub artıq orada yaşayırlar. Bir çox insanlar da razı qaldılar, çünki daha böyük.
Yəni demək yolu var da bunun.
Yox, amma mən bir kəlmə onu da deyim ki, insanlardan dövlət reyestrindən çıxarışlar alındı. O evlər söküldü. Amma indi evlər ki, tikilib uzun müddət, mən indi bilmirəm, bir-iki aydır xəbərim yoxdur, onlara mülkiyyət hüququ onlar əldə eləyə bilməmişdir.
Niyə?
Onlara sənəd verilməmiş.
Problem nədədir?
Yəni, bilirsiniz necə? Problem ondadır ki, orada təhvil təslim olmalı idi. Yəqin ki, təhvil təslim olmamışdı. Müəyyən problemlər mövcud idi. Orada təmir işlərində, digər məsələlərdə xeyli problemlər qalmışdı, amma insanlar çox da elə bir üzə vermədilər. Amma yaşayış sahəsindən üzbəüz qeyri-yaşayış sahəsinə 2008-dən bu yana indiyənə kəm kompensasiya ödənilməyib. Yəni, bilirsiniz, çox belə maraqlı tendensiya yaranır. Biz araşdırma aparan zaman bəlli oldu ki, yaşayış sahəsinə icra hakimiyyəti nəzarət edirdi, Nərimanov rayon icra hakimiyyəti nəzarət edirdi və onlar yəni onu yoluna qoymuşdular, yəni insanlara doğrudan da pul ödənilmişdi, onlar kirədə qalmışdılar və tez bir zamanda tikildi, evlərə insanlar köçüldü. Amma yaşayış sahəsinə əmlak komitəsi baxırmış. Yəni, bu bölünürmüş, bölünübmüş. Bax, bu düzgün deyil, bilirsiniz necə? Bu bir komissiya yaradılmalıdır. Yəni, iqamətgah üçün sökülən hər hansı bir obyektdir, qeyri-yaşayışdır, yaşayışdır, buna bir komissiya baxmalıdır.
Kompleks həll olunmalıdır, təbii ki.
Kompleks həll olunmalıdır. 2008-dən bu yana, yəni 6 il müddətə insana, obyektinə görə, yəni bu yaşayış sahəsindən daha da bahalı bir yerdir. Yəni orada onların çörək pulusu çıxırdı, icarəyə vermişlər. İndiyənə kimi, axı niyə bunlara kompensasiya ödənilmir?
Niyə? Öyrənməmsiniz təzə səbəbi.
Öyrənmişik. Öyrənmişik, icra hakimiyyəti atır əmlakın üstünə, əmlak atır Bakı icra hakimiyyətinin üstünə, Bakı icra hakimiyyəti atır Maliyyə Nazirliyinin üstünə. Maliyyə Nazirliyi deyir ki, mənim xəbərim yoxdur. Axı, ola bilməz ki, 6 il müddətinə iqamətgah üçün orada yer ayrılıbsa, yəni heç mən indi düşünürəm ki, bəlkə heç o onun üçün ayrılmamışdı, yəni orada hələ boş territoriya qalıb, heçində də tikilməyib. Amma fakt olaraq, sahibkarlıq fəaliyyətində məşğul olan insanlar və yaxud indi kimsə kirə vermişdi, onların hüquqları pozulmuşdu. İndi məhkəmə çəkişməsi gedir. Axı, niyə görə 6 ildən sonra vətəndaş məhkəmə çəkişməsinə getməlidir? Digər tərəfdən, Basində qış bulvarı ilə bağlı, indi bu bir bina söküldü, yaşayış sahəsi var. Demək, parkın o birisi üzündə obyektlər var. İndi onlar qorxuzulur ki, bu söküləcək buradan.
Artıqların çoxu sökülür. O bəli, lövhələrin arxasında işlər.
Amma bilirsiniz necə? Orada insanlar var ki, küllü miqdarda kredit götürüblər, obyektlərini təmir elətdiriblər, vəsait qoyublar. Yəni, bu insanlara o cür təkliflər etmək nə dərəcədə düzgündür? Ya, və yaxud yenə dedim, bəlkə o Ağşəhər layihəsi kimi. Yəni, tip, obyektə, yəni, bilirsiniz necə, bunu mən həmişə belə deyəndə biraz sərt də çıxır. Bu insanları faktiki olaraq mülkiyyətini talamaq kimi bir şeydir. Yəni, günün gün orta çağı, hansısa məmurlar tərəfindən özbaşınalıq edərək, onların mülkiyyəti əlindən alınır və onlara onların istədiyi deyil, uydurma bir qiymət təklif olunur. Yəni, o qiymətlə təbii ki, heç kəs razılaşmır. Mən Qış bulvarında, yaxınlığında olan bir obyekt bilirəm ki, 1 milyon kredit alıb o. Yəni, o vəsaiti və ilməldə onu ödəyir. O necə 1500-ə razılıq versin axı? Və niyə o razılıq vermək? Onun körək oradan çıxır. Faktiki olaraq ora vəsait qoyur ki, bu il olmasa da 3 ildən sonra mən bunun bəhrəsini görəcəm.
Azərbaycanda var mı nümunə? Adam yəni, dayansın, desin ki, yox, bura mənim mülkümdür, mən çıxmıram. Var mı elə bir sökülməsin və onun ətrafından, yanından ötən layihələr?
Xeyr, yoxdur. Yoxdur, mən onu şahidə olmamışam. Yenə də deyirəm, hazırda Nəsimi bazarın yanında
əlbəttə texnikanın qabağında təbii ki,
adamlar. Və faktiki olaraq 2-cə dənə qonşu qalıb ki, onlar dayanıblar və mən həmişə keçirəm onun o evin yanından da baxıram. Hər yeri uçuq sökükdür, amma o iki qonşu orada yaşayır. Yəni, onlar faktiki olaraq dirəniblər dirənməyinə, amma təəssüf ki, o bir tərəf məhkəməyə müraciət edib və biz bilmirik ki, o nəticəsində olur.
Vəfa xanım. Demək, bax, Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası 13-cü maddə mülkiyyət. Mən burada oxuyuram. Azərbaycan Respublikasının mülkiyyəti Azərbaycan Respublikasında mülkiyyət toxunulmazdır və dövlət tərəfindən müdafiə olunur. 3-cü bəndində həmin eyni ilə maddənin mülkiyyətdən insan və vətəndaş hüquqları, azadlıqları, cəmiyyətin və dövlətin mənafeləri, şəxsiyyətin ləyaqətə lehinə istifadə edilə bilməz. Daha sonra digər qanunlarda var filan. Yəni daha nə olmalıdır bax sizcə? Yəni bəlkə nə çatışmır? Yəni, bax, bu kimi qanunvericilik falan nə çatışmır ki,
belə bir hüquqlar qorunsun. Söz var ki, yəni, qanunlar çox mükəmməl olmaya bilər, amma onun icrası prosesi mükəmməldirsə, o qanunları mükəmməlləşdirir. Qanunlarımızda bəli qüsurlar var, yəni onu biz sadalamaqdan...
Amma konstitusiya pozulur da belə çıxır.
Konstitusiya pozulur. Bir mənalı şəkildə pozulur və qanunlarımızda da boşluqlar var. Və istəsək biz o boşluqlara baxmayaraq onu elə gözəl icra edə bilərik ki, o heç kimin də belə xətrinə dəyməz. Söhbət ondan gəlir ki, bizim
bilirsiniz
necə, Məhəmməd. Evinə istəyirəm. Evi sökülənir. Bax, texnika gəlib dayanıb evinin qarşısında sökür. Bu adam konstitusiya niyə sök, yəni bu müdafiə edə bilmir evini. Yəni bax belə bilmirəm.
Çünki yox, onu müdafiə edən yoxdur. Məmur onu müdafiə eləmir, məhkəmə onu müdafiə eləmir.
Keçən il yadınıza gəlirsə, o xanımın adı Afaq xanım idi, amma soyadını yadımdan çıxartmışam. Əslində o vaxtı istəmişdi məmurdan ki, mənə çox xahiş edirəm, vaxt verin, bir həftə vaxt verin ki, mən əşyalarımı toplaya bilim.
Məhkəmə qərarı da var idi orada, biriyinlə bağlı, sökülməsin.
Və onun bizdə o disklərə biz baxanda dəhşətə gəldik. Yəni, xanımın anası çox pis vəziyyətdə idi və məmur onu döydü çıxartdı evdən. Yəni, o disk, mən hər dəfə o diskə baxanda dəhşətə gəlirəm. Yəni, insanı sürütləyə-sürütləyə evindən çıxartdılar ki, bura sökülməlidir. Ya bilirsiniz, biz o qədər yəni bu vəhşilikdir sadəcə. Mən onu başqa cür adlandıra bilmirəm.
Hətta sökülməli olsa belə, hətta onların bütün
o kompensasiyası şərait yaratmamalıdır.
İnsanı o cürə çıxarmaq olmaz.
Və mən sizə bir sitat da gətirəm bu BMT-nin kompensasiyasından da. Biz də buna ona qoşulmuşuq.
Bir də bir məsələ ilə istəyirəm onu adizən. Bu ədalətli kompensasiya məsələsinə də aydınlıq gətirərsiniz. Yəni
gətirərik.
Beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında məsələn Roma rayısı olsun 2013-cü ildə bu söküntülərlə bağlı yəni o hesabatında söküntülərlə də bağlı bənd var idi. Orada qeyd olunurdu ki, Azərbaycanda yəni bu ədalətli kompensasiya məsələsi yoxdur.
Ədalətli kompensasiya yoxdur, bəli. Niyə görə yoxdur? Çünki ədalətli kompensasiya nə deməkdir? Mən əgər Sabayıl rayonunda yaşayıramsa, mənim evimin yanındakı evin və yaxud ona yaxın olan yerdə olan qiyməti, satın, yəni qiyməti, alqı-satqı qiyməti, hansı qiymətədirsə, heç olmasa ona, hətta mən ondan üstün də təbii istəyə bilərəm, biraz. Yəni, mən demirəm ki, o 100 mindirsə, mən 1 milyon pul istəyə bilmərəm, amma o 100 mindirsə, mən 120 min istəyə bilərəm. Çünki burada yenə də deyirəm, mənim digər problemlərim var, mənim marşrutum var, talım, mən biraz uzaq düşəcəm, dükkanımdan, iş yerimdən uzaq düşəcəm və yaxud, amma mən həmin rayonda, həmin teritoriyada yaşamaq hüququm var mənim. Çünki mən bu Sabahil rayonda yaşamışam. Mən artıq Əzbəyev rayonuna getmək istəmirəm.
Amma bəzi, bax bu qış parkı tikilən yerdə, orada bəzi söküntülər olanda yəni bizim də reportajlarımız oldu. Bəzi ailələrə yaxınlıqda evlər verdilər, təklif elədilər.
Görürsünüz, bax bu da ayrı seçkilikdir. Bəzilərinə təklif olundu, bəzilərinə normal qiymət verildi.
Bu necə mümkün olur sizcə?
Əslində təkliflər də alternativ olmalıdır.
Bəli.
Pul təklif edirəm, ev təklif edirəm, torpaq təklif edirəm. Bir təklif qanunsuzdur. Mən tək sənə pul təklif edirəm. Bu qanunsuzdur.
Bu qanunsuz. Üç təklif olmalıdır. Vətəndaş nəyə seçirsə?
Amma məhkəmələr villa təklif edirəm. Qanunsuz.
Bəli, qanunsuzdur.
Mən sənə variantlar təklif edirəm.
Bu ona şərait, vətəndaşa şərait yaratmalıdır ki, vətəndaş seçə bilsin, ona daha sərfəlisini
burada
seçsin.
Burada söhbət vətəndaşın hüququnu bilməməsindən gedə bilərmi, yoxsa burada heç bir şey yerinmiş?
Mən hesab edirəm ki, burada
yəni bildi,
bir, həm vətəndaşın hüququ savadı olmaması faktordur. Çünki o bilmir, o hüquqlarını müdafiə edə bilmir və o aldanır. Çünki ona hansısa bir kağıza gətirib qol çəkdirirlər ki, bura qol çəkdirir.
No, 100 nəfərin içində bir onu ola bilər elə.
Təzik edilir. Mən sizə deyim ki, məsəl üçün, regionlarda demək olar ki, 90% hüquq savadı yoxdur. Amma Bakının özündə daha
çox... Amma hüquq savadının olmaması əsas vermir ki, vətəndaşın əlindən tutub evin alasını.
Təbii vermir, amma vətəndaş onu bilməyə bilir ki, buna bu vətəndaşı deyirlər ki, sənin burada cəmi 16 kvadratın var. 16 kvadrata da mən sənə maksimum lap tutalım ki, kimin verdim. Vətəndaş başa düşə bilmir ki, nə olsun ki, bunun 16 kvadratı var. O daha çox kvadrat əldə edə bilər. Çünki bu mülkiyyətçidir. Sonra vətəndaş nə ilə qorxudur? Sənin sənədin yoxdur. Və yaxud sənin sənədində az yazılıb. Sənin evin sənədi var, torpağın sənədi yoxdur. Torpaq dövlətindir. Yəni, bax, bu cür təziklər edilir vətəndaşa. Psixoloji təzik göstərilir. Ondan sonra
bəli, bu pulu veririk, bunu birazdan verməyə də bilərik.
Bəli, sonra bilirsiniz nə deyilir? Siz bilirsiniz bu evi tutalım ki, hansı şirkət tikir və bunun arxasında hansı dövlət məmuru durur. Sən onunla baş aça bilmərsən. Necə ki, bilirsiniz bir ara sahibkarlara təzik edirdilər ki, sən vergi nazirliyini və yaxud əmək nazirliyini və yaxud nə bilim səhiyyə nazirliyini məhkəməyə verə bilmərsən. Sən başa düşürsən bu nəhəng nazirliklərdir. Yəni sahibkar hardasa çəkinirdi, qorxurdu ki, hə, ola bilsin ki, bu dövlət strukturuna bu mübarizə apara bilməz. Amma burada başqa məqamlar var axı. Burada qanun var, qərar var, amma hansı sərəncam var, onun mübahisələndirmək olar, onun qarşısını almaq olar. Vətəndaş da bilməlidir ki, o hüquqlarını məhkəmədə müdafiə edə bilər. Bir də ki, dövlət də bu öhdəlikləri yerinə yetirmir əslində. Yəni, yenə də deyirəm, biz bütün mövcud qanun konvensiyalara qoşulmuşuq. Qoşulmuşuq, amma öhdəlikləri yerinə yetirmirik, icra edəmirik. Yəni, bu, həm qeyri-hökumət təşkilatlarının yəqin ki, bir təpkisi olmalıdır dövlətə ki, bunu etməlisən sən.
Vəfa xan, sözünüz varsa deyin, yəni
o,
mən...
Sənədsiz evləri xanım vurğuladı bir dənə moment demək istəyirəm. Bizdə 2000-ci ildən özbaşına mülki məcəllə qəbul olunub və mülki məcəlləyə sonradan o özbaşına tikintilərin bağlı qanunsuz adlananda deyə sənədsiz binaların sökülməsi ilə bağlı
qəbul olunan qanun da. Amma sənəddə sənədsiz evlərdən
biridir. 60-cı ilin binasını sökürlər ki, sən 2000-ci ilin mülki məcəlləsinə əsasən özbaşına mən 60-cı ildə oturub 70-ci ildə oturub nə fikirləşə bilərdim ki, 2000-ci ildə belə bir mülki məcəllə qəbul olunacaq. Onu öz başına tikinti adlanan bir maddə salınacaq ki, oradan o ev sökülə bilər. Bu, bütün mülki hüquq münasibətləri sistemin çalxalayır, sistemi pozur. Yəni, qanunun geriyə qüvvəsi yoxdur. Konstitusiya məhkəməsi qərar çıxarıb. 30 illik əldə etmə müddəti, mən bu evdə 30 il müddəti yaşayıram, mülki məcəllə qəbul olunandan sonra hesablanır. 2030-da ilk dəfə bu hüququ əldə edə bilən olacaq bəlkə. Amma ki, özbaşına tikintiləri 60-cı ilin evinə tətbiq edir. Sən onu da 2000-dən sonra tikilənlə, o maddə qəbul olunan sonra tikilən evlərə tətbiq elə. Bunu məhkəmələr göz ardından vururlar. Halbuki məhkəmələr hamıdan yüksək bu hüququ tətbiq edəməli olan orqandır. Bunu düşünmədən yəni. Vətəndaşa deyin, sənin evin sənədsizdir. Vətəndaş onu fikirləşə bilmir ki, ay, mən bunu 80-cı ildən burada yaşayıram. 80-cı ildən. Ya sən məhkəmə tətbiq elə 80-cı ilin qanunu, hansı ki nəzərdə tutub bunu söküb, ya da məhkəmə qərarına 2000-ci ilin mülki məcəlləsini necə salırsa.
Amma əsasən
statistika var mı? Nə qədər mülkiyyət hüququ pozulan var? Məsəl üçün 2012-ci ildə Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin bir toplantısı var idi, yəni layihə üzrə.
Bəli.
Zöhrab bəyin açıqladığı bir rəqəm var idi, 16 min.
Bəli.
Yəni, bir ildə, bu bir ildə də xeyli evlər. Təxminən nə qədər olar? Yəni,
amma 500 min insanın köçülməsi nəzərdə.
500 min o sənədsiz evlərdən söhbətdir. Bir hansı ki, hələ də yəni, ortalığa çıxmayıb bir şey. İralı xan,
Bir də bilirsiniz nə var? Bax, bu öz başınalıqlarda var. Məsələn ki, torpaqlar satılır, bilirsiniz, pay torpaqlar var idi. Bakının özündə də var idi, Mehtəbat tərəfdə, digər tərəflərdə var idi. Orada insanlara dövlət haqqı verildi. Həmin o dövlət haqqında da 20 sod, 15 sod, 25 sod belə bir torpaqlar verildi. Bir ara mənim yadıma gəlir ki, onlar satılmağa başladı. Və onun təyinatı kənd təsərrüfatı təyinatlıdır. İndi həmin insanlar o torpaqlardan istifadə edə bilmirlər. Çünki təbii ki, bu Nazirlər Kabinetinin qərarı olmalıdır təyinat dəyişmək üçün. Amma bilirsiniz, bu bir növ korrupsiya əl atır. Yəni insanlar bəzi rayonlarda kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqları icra hakimiyyətinə, bələdiyyə pul verməklə orada icazə alırlar ki, tikinti aparsınlar və sonra da onlar istənilən zaman sökülə bilər. Çünki bu kənd təsərrüfatı təyinatlıdır. Burada ev tikilməsinə icazə verilə bilməzdi. Bax, bu cür asılıq vəziyyətdə saxlayırlar insanları. İndi mən sual verirəm ki, 15 sot torpaq sahəsində kənd təsərrüfatlı təyinat üçün nə etmək olar? Yəni, bilirsiniz, bu da absurd bir məl. Amma insanlara anladılar ki, elə bu torpaq sahəsində 15 sot, 20 sot, sən al, problem deyil, tikərsən, amma indi insanlar tikə bilmirlər. Bəzi yerdə tikintilərə icazə verilir, yəni o pul vasitəsindən, amma bəzi yerdə görsən ki, icazə verilir. Bax, bunlara bir son qoyulmalıdır.
İrəli xan, Azərbaycan məhkəmələrindən danışdıq, Vəfə xanım da danışdı, siz də, biz də, mənim də suallarım oldu. Bəs Avropa məhkəməsinə gedən işlər nə qədərdir bu?
İndi çoxdur, Avropa Məhkəməsinə bu cür işlərin getməsi çoxdur.
Nəticə var mı ortalıqda?
Yəqin, bir çox işlərlə bağlı kommunikasiyalar aparılır.
Nədir misal üçün, bax, kommunikasiya aparılanlarda yəni o vətəndaşın hansı
vətəndaşın xeyrinə ola bilən kommunikasiyalar aparılır.
Misal üçün, nədən söhbət gedir? Var mı bir nümunə? Misal üçün, bax, bu adama 100 min verirlər.
Kommunikasiya hələ qərar deyil. Bəli, həm pul vəsaiti ilə bağlı var, həm bax, köçürmələrlə, qanunsuz köçürmələrlə bağlı. Mən bilirəm ki, var, gedib məhkəmə, Avropa Məhkəməsinə işlər və kommunikasiyalar da başlayır.
Ümumiyyətlə, necədir Avropa Məhkəməsində?
Demək ki, biz qərarlar gözləyirik. Bu yaxınlarda, yəqin ki, hansısa bir qərarlar
olacaq. İlkin qərardır da, yəqin ki, bu.
Bəli,
siyasi məsələlərlə var, məsələn.
Siyasi məsələlərlə bağlı var, bəli, amma məhz mülkiyyətlə bağlı, mən düşünürəm ki, bu yaxınlarda hökmən qərarlar olacaq və o artıq prezident olacaq.
Nədir sizcə? Yəni, bax, misal üçün, orada nə ola bilər? Adam deyir
mən hesab edirəm ki,
50 min veriblər, mən ona razı verəm.
Bəli, o kompensasiya.
Təmin ola bilər də, elə.
Bəli, kompensasiya.
Mən sonda bağlı yenə də dövlət düşür güc altına, yük altına.
Bəli, dövlət düşəcək güc altına, təbii.
O kompensasiyanı məcbur edəmək.
Amma mən kompensasiyanı demək məcburdur. Mən çox təəssüf edirəm ki, Avropa Məhkəməsinin qərarları da bəzən Azərbaycanda icra olunmur.
İcra, bəlkə də ola bilər, gecikdirilir, amma icra olunur. Gecikdirilir təbii ki.
Xırda para işlərdə olur.
Xırda para işlərdə. Nə təklif edirsiniz? Bax, elə mən həmişə, yəni bu verilişimizin sonunda adətən istəyirəm ki, bir dəvətlədiyim ekspertlərin nə təklif edirsiniz, çıxış yolu?
Mən hesab edirəm ki, mülkiyyətlə bağlı çox ciddi bir qərarlar olmalıdır. Öz yəni başına tikillərlə bağlı təbii ki, amnistiya olmalıdır. Yəni, bu hökmən və hökmən qanunlaşdırılmalıdır. İnsanlar bu qədər əzilə bilməz. Yəni, mülkiyyət hüququ ilə bağlı bir mənalı olaraq məhz dövlət tərəfindən elə bir qərar olmalıdır ki, məmur öz başınalığına yol verilməsin. Yəni, həmin o köçürmə, əgər tikinti şirkətdirsə və hətta dövlət ehtiyacı üçün alınan torpaqdirsə, mülkiyyətdirsə, onun üçün ədalətli kompensasiya verməli. Və bu uydurma Nazirlər Kabinetinin 1500 manatı filanı olmamalıdır. Köçürtmə ilə bağlı və yaxud şəhər salma ilə bağlı çox şəffaf bir mexanizmlər hazırlanmalıdır. Yəni, insan vətəndaş bilməlidir ki, Vəfa xanım demişkən, o tutalım 7-ci mikrorayonda və yaxud 8-ci mikrorayonda
5 ildən,
10 ildən, 15 ildən sonra nələr planlaşır. Yəni, bu insanlar bəlkə elə əvvəlcədən başqa yerdə öz şəraitini sağlarlar və yaxud düşünənlər ki, onların evlatları, nəvələri burada yaşamayacaqsa, onlar da köçəcəlir. Yəni, bu vətəndaş dövlət tərəfindən qəbul olunan qərarlarda, yəni, o da iştirak etməlidir. Yəni, bunu görməlidir. Bu, onunla asılıdırsa, onun poliklinikası olacaq, xəstəxanası olacaq. Bilirsiniz, bir ara bütün xəstəxanaları şəhərin mərkəzindən yığışdırdılar ki, uzaqlaşdırılacaq, bir çoxları başladı sökülməyə. Yəni, bunu dövlət öz bu bir komissiya olmalıdır. Bu vətəndaş üçün açıq olmalıdır, şəffaf olmalıdır. Nə qədər pul ayrılır, kimə ayrılır, kim bundan məşğul olacaq, maliyyəni kim ödəyəcək? Bu çox açıq olmalıdır. Bizdə hər şey çox qapalıdır.
Özdə üzr istəyirəm bir cümlə ilə mən sonra sizə. Yəni adətən Azərbaycanda bu mülkiyyət hüquqlarının pozuntusu gecələr baş verir.
Bəli.
Vəfa xanım,
qadağan olub bizdə gecə, soyuq vaxtı, qışda olmaz.
Vəfa xan, bax, siz nə təklif edirsiniz? Bax, nə deyim sizə? Azərbaycanda mülkiyyət hüququ, yəni mən siz sırf vətəndaşlara sizin tövsiyənizi hüquqi baxımdan. Bax, Azərbaycanda mülkiyyət hüququ pozulan ya bir şüşə neftə güvənir və yaxud balta götürüb texnikanın qarşısına çıxır, bilincədə videolarda görmüşük. Siz nə təklif edirsiniz? Bax, vətəndaşa nə deyirsiniz burdan? Neynəsin, evi sökülürsə, hansı addım atsın, hansı yolu əsas götürsün.
Hesab edirəm, vətəndaşlar sona qədər dirəməlidir və
evin yanında barikada qurmalıdır, yoxsa qanunu baxmalıdır.
Bir çox qeyri-hökumət təşkilatları var ki, vətəndaşlara kömək edirlər. İradə xanımın sən təşkilatı, Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyi var və digər çox sayılı qeyri-hökumət təşkilatları var ki, onlara pulsuz kömək edə biləcək. Vəkillərə müraciət edəsin, mütləq hüquqi yollara başvursunlar ki, sona qədər hər hansı bir qərarlar çıxarılmalıdır. Və etirazlarını bildirsinlər, istənilən formada yazsınlar, göndərsinlər. Həm vətəndaşlar sakit oturub, boyunlarını əyib, hər şeyə razı olsalar, gündən günə o vəziyyət daha ağır olacaq.
Minnətdaram mən hər işinizə, çox sağ olun. Çox sağ olun. Beləliklə, bir saatlik canlı söhbətimiz burada başa çatır. Biz mülkiyyət hüququndan danışdıq bu dəfə. Mənə bir saat ərzində Kamran Mahmudov və Orxan Əlbəli yardım elədi. Mən hər ikisinə təşəkkür edirəm. Sizə də hər işinizə təşəkkür edirəm ki, vaxtınızı yəni bizim bu verilişə sərf elədiniz. Çox sağ olun. Gələn həftə görüşmək ümidi ilə.